Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Na valovih Radio Ognišče je na vrsti jutranji kmetijski nasvet. V tem tednu jih pripravlja predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, gospod Boris Fras. Tako v ponedeljek, kot tudi včeraj, sva se ustavila ob pogledu na sezono, rastno sezono, ki se počasi končuje. Gospod Boris Fras, tudi danes najprej dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro poslušalcem in poslušalkam.
Včeraj sva sklenila pogovor s tem, kako uporabno je ob napadih koloradskega hrošča, pa tudi uši, sredstvo Nimazal, pa morda danes še kakšna beseda o drugih sredstvih, kako so se obnesla letos.
Ja, recimo v ekološkem kmetijstvu imamo seveda tudi druge rastlinske pripravke in zelišne, ki uničujejo žuželke, vendar je problem tone, da uničujejo vse tudi koristne, ne? In uporabljamo jih res samo pri najhujših napadih in taki recimo pripravek iz bohača, to je kamilici podobna rastlina, raste povsod, ki vsebuje ta piretrin, ne, ki je seveda zelo učinkovit, ampak kot pravim, ne, uniči vse. Ne. Potem tudi vse mogoče pasti, ki se jih vidi, pa lepljive plošče, ne, so učinkovite, ampak seveda uničijo vse žuželke in pač človek s slabšim želodcem težko pogleda ploščo, ker se muči tam ogromno teh žuželk. Zdaj, odvisno kom in na vse to gledamo, ne? Pač rajši delamo manjšo škodo kot večjo v vsakem primeru. Zdaj seveda mi ne smemo pozabiti, ne, da tudi Nimazal je neko sredstvo, ki ga kupiš in da je veliko boljše se s tem ukvarjati doma sam, tudi zaradi stika z naravo in z rastlinami, ki jih gojiš. In recimo, če napadi niso hudi ali pa na začetku sezone in na začetku težav, še vedno priporočamo, da se sklopi z zeliščnimi čaji, ne, iz vseh mogočih zelišč. V bistvu ni enega čaja, ki ne bi pozitivno deloval na rastlino, predvsem pa, če pustimo še malček, ne na čaj, ampak da tisto pustimo potem teden, dva v vodi, da dobimo iz tega gnojilo, pa še bolj, ne. In to je še vedno številka ena, je čaj iz preslice proti vsem plesnim, čaj iz koprive in čaj iz gabeza pa tudi proti insektom. In kot sem že rekel, ne, vsako zelišče je prav, pride prav, ne. Zdaj, letos moram tudi povedati, ne, da je novost, novo škropivo v ekološkem kmetijstvu dovoljeno pri oljčni in sadni muhi, ki postaja tudi vedno večji sredozem, problem predvsem sredozemskih krajev, ampak tudi više, kajti čim je toplo poletje, imaš muho posod, ti pika sadje in tako sadje ima potem črva in enostavno ni več toliko zanimivo, ne.
Kako se imenuje ta pripravek?
To ima neko kratico FD, se mi zdi, 60. Ne? Pač se reče ekološko škropivo za novo ekološko škropivo, ki je dovoljeno proti oljčni muhi. In je zanimivo zato, ne, ker to škropivo vsebuje tako imenovane feromone. To so spolni hormoni, ki muho zvabijo tam, kjer so. In mi to škropimo tako, ne, da gremo mimo drevesa in samo šk, čisto malček poškropimo en delček krošnje, ne, in potem gremo na drugo drevo. Ni treba škropiti drevo, da se vse dol sedi, ne. In muha je zvabljena s temi spolnimi hormonami tja, ker je to škropivo, tam se ona usede na, recimo na vejco ali pa na list, ki je poškropljen, in potem pa začne delovati neki strup, no, ampak to je tak strup, ki deluje na njen razmnoževalni spolni cikl, ne, ne ubije muho, ne, ampak jo on sposobi za razmnoževanje, ker te muhe se razmnožujejo na dva tedna, to je neprestano jih imaš, ne, in v glavnem prekineš ta cikl, ni reprodukcije in je konec z muhami. No, zdaj, mi smo to letos poizkušali, ga hvalijo v tujini, upamo, da bo uspešno deloval tudi pri nas, ne. Poškropi se ga enkrat na mesec, to pomeni, če smo škropili konc avgusta ali pa na začetku septembra, poškropimo potem še enkrat, dvakrat do obcrgatve. Nima pa karence, to je taka zadeva, ker pač enostavno ni strupena, je pa strupena za muho. No, seveda tudi to škropivo špricamo zvečer, čeprav piše, da ni škodljivo za čebele, ne, se pač nikoli ne ve, čebele treba spoštovati kot simbol marljivosti in človeka in tudi kot simbol nekega delovanja človeka v naravi, ne. So pomembne, vsi vemo, ne, da praktično brez čebel opraševanju nič mrli in druge insekti bi opravili mogoče 30% vsega dela, ne? In letošnji hudi pomori čebel v tujini in pri nas so opozorilo, da moramo na novo in dobro premisliti, kako in na kakšen način pridelujemo hrano. Sicer pa za pomore čebel, ne, ni samo en vzrok, imamo tri vzroke, ki so jih tudi znanstveniki in stroka potrdila, ne, in so zares žalostni te vzroki, ne. Prvi so seveda strupeni insekticidi v kmetijstvu, mi dobivamo znanost nam pripravlja vedno nove insekticide, torej vedno nove strupe, ki so izredno strupeni v majhnih količinah, so strupeni na dolgo dobo. Mi moramo vedeti, da ti seme pomočiš za en hip v tak strup, ne? In ta strup potem deluje in ubija čebelja, že ko je recimo koruza ali pa kakšna druga rastlina že odrasla, ko ima že plod, torej po pol leta, po enem letu, mislim, to je težko si predstavljati, ne? In s temi nanotehnologijo, ne, bo to samo še hujše, ne? In zato je tista smer, ki smo jo imeli z njima zali in s temi feromoni, veliko bolj prijazna. Ne? No, potem druga zadeva, ki mori čebele v Sloveniji in drugod, je neznanje čebelarjev. Tukaj treba povedati resnico, ne? Ki tudi uporabljajo strupe, ne? V čebelarstvu in zatirajo za strupi tako imenovano varojo, to je en parazit, velik milimeter dva, ki pa, to je pršica, ki se prilepi na čebelo, jo sesa in jemlje fizične moči in recimo Nemci, ne, ali pa ja, Nemci predvsem grejo, dajo na star voz brez gum, na tisti še z obit z železnim obročem, ne, dajo gor panje, ne, in vozijo po čim bolj grdi cesti, ne, kajti te pršice potem popadajo na tlač čebel, ne, in potem jih tako fizično odstranjujejo. No, torej druga točka pri pomoru čebel je bilo neznanje čebelarjev, ne, in čebelari zahtevajo vedno nove strupe, zdaj mi je dala država en bajerjev strup za stojn, ne, zdaj meni se to zdi sporno, ampak pač odloči se tako. Tretja, ne, zadeva, ki pobija čebele na slovenskem, je pa spet neznanje, ne. Kajti čebelari so pozabili, ne, da čebela dela med za to, da ima hrano za prihodnjo zalego. Ne. In med se pobere, hrane ni, v naravi je hrane vedno manj, čebela lahko leti do kilometr do cveta, ampak prej mora se najesti in imeti energijo, da prije tudi nazaj. Ne. In kaj se dogaja? Ne. Čebela gre, v bližini ne najde primerne paše, leti en kilometr, najde pašo, ampak tisto, kar ona najde, nektar, ni njej hrana, ne. Njej je hrana sladkor ali pa med, ne. In tisto je pač njeno delo, ne? In potem na poti nazaj omaga in pogine, ne? In to se dogaja. Slovenske čebele so podhranjene. Ne? Lejte, v ekološkem čebelastvu se uspešno rešuje in varojo za mravljično in oksalno kislino, pač treba je biti prisoten, treba je 3-4 na leto opraviti te zadeve, torej pršiti zato s temi dvemi kislinami, ki so praktično nestrupene, neškodljive, izrezovati trote ven, če je treba, mislim, je nekega dela, ne, ampak uspehi so tu, ne, in imaš ekološki pridelek, ki ga lažje prodaš kot konvencionalen, pač, in ohraniš te čebele, ne, in mislim, no, da moramo vsi skupaj v prihodnosti se bolj posvetiti temu, ne, da čebelarstvo ni tisti najlažja oblika kmetijstva, ker skoraj nič ni treba delati, ne, pač, da samo voziš vune, sem pa kaj pa pobereš med, ne, pa čebelarstvo je treba delati, to je dejavnost, kot vsaka druga, treba spremljati, odpirati, gledati, skrbeti, da ni varoje in teh parazitov, čistiti panje in predvsem dajati čebelim za jest. Čebela mora imeti vedno v svojem panju hrano, kajti drugače bo shirala.
Gospod Boris Fras, hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želimo.
Ja, enako tudi vam in poslušalcem.